Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi sot pasdite do të deklarohet para një gjykate amerikane rreth akuzave për terrorizëm. Në Kosovë tema kryesore vazhdon të jetë mandati tashmë i skaduar i Eulexit. Tenistja ruse Maria Sharapova ka apeluar dënimin për 2 vjet mosloj në gjykatën e arbitrazhit të sportit. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16, si pas orës lokale të Kosovës, në Virginia të Shteteve të Bashkuara fillon seanca dëgjimore për shtetasin e Kosovës Ardit Ferizi, lidhur me akuzat për terrorizëm. Ferizi, 20 vjeçar, dyshohet se ka depërtuar në të dhënat e mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Ferizi është arrestuar në Malezi në muajin tetor dhe është dërguar në SBA në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij lloji. Prokurorët amerikan ka mundësi të ngrisin akt akuzë ndaj Nur Salman, bashkëshortes autorit të sulmit në Orlando, ku u vran 49 persona. Prokurorët dyshojnë se ajo ndonë se kishte njohuri për sulmin, nuk e kishte njoftuar policin, raportojnë mediat amerikane. Padia mund të ngrite duke akuzuar atë si ndihmëse për vrasjet. Matini, cili u vran nga policia brenda lokalit me 12 qershore, kishte thirrë në telefon policin gjatë sulmit, duke thënë se është besnik ndaj grupit militant Shteti Islamik. Raportohet se ai kishte thirrë në telefon edhe gruan e tij. FBI gjithashtu është duke i hetuar raportimet se Matini ka vizituar disa herë klubin ku e kreu sulmin, duke kërkuar takime me homoseksual, dhe se ai kishte një jetë sekrete prej homoseksuali, megjithë urrejtjen e shprehur ndaj pjesëtarëve të këtij komuniteti. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ekziston rrezik shumë i vogël që gjatë lojrave olimpike që do të mbahen në Rio de Janeiro, virusi Zika do të përhapet në tërë botën. Lojrat olimpike do të zhvillohen në Brazil, epiqendrën e virusit Zika, nga 5 deri në 21 gusht. Pas konsultimeve me ekspertët e këtij virusi, Agjencia Kombeve të Bashkuara ka përsëritur vetëm këshillin e mëparshëm se vetëm gratë shtatzëna nuk duhet të shkojnë në këtë ngjarje. Sëmundja në shumicën e rasteve përhapet përmes mushkonjave, por në raste të ralla edhe përmes marrëdhënieve seksuale. Ylli rusi i tenisit Maria Sharapova ka dërguar vendimin për dënimin e saj për doping në gjykatën më të lartë të sportit, e cila është pajtuar të merret me këtë rast para lojrave olimpike. Rusia tashmë ka përfshirë Sharapovën në ekipin e saj olimpik. Sharapova ka dërguar rastin në gjykatën e arbitrazhit për sport, duke kërkuar hedhjen poshtë apo të paktën zvoglimin e dënimit, që thotë se ajo s'duhet të lejohet të luajë tenis për 2 vjet. Dënimi ishte vendosur para pak ditësh nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit. Kampionja 5 fishte turneve të mëdha të tenisit ishte testuar pozitive për meldonium gjatë Australian Open në muajin janar, diçka që ajo kishte marrë para çdo betejë në këtë turne, edhe pse substanca në fjalë ishte ndaluar prej 1 janarit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyre në shtypit, si zakonisht në këtë pjesë do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Vazhdimi i mandatit e Uleksi Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe të gazetave të Kosovës. Çfarë ke shkputur nga kjo temë, Zenel?
E përditshmja koaditore, Artan, konsideron se vazhdimi mandatit të Uleksit që qeveria Kosovës më ton të bëjë në përmjet një ligji të veçantë nuk ka mbështetje në kushtetut, andaj ky mision evropian mund t'i ushtrojë kompetencat vetëm mbi bazën e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta ka vënë pas se në paragrafin e nenit 20 të kushtetutës precizohet se Republika e Kosovës në bazë marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare për çështjet caktuara mund t'ia kaloj kompetencat shtetërore organizatave ndërkombëtare. E përditshmja koaditore thekson se në mungesë të letërkëmbimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, siç është bërë deri më tash vazhdimi i mandatit të Uleksit, qeveria e kësaj here ka improvisuar kur ka proceduar për votim në kuvend projekt ligjin për vazhdimin e mandatit të Uleksit. Burimet e gazetës kanë mësuar se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk ja ka kthyer letrën presidentit Hashim Thaçi, nga që Bashkimi Evropian nuk është i kënaqur me përmbajtjen e shkresës së Thaçit, me që në të Prishtina zyrtare ja lënë në dorë këshillit gjyqësor dhe atij prokurorial vendimarrjen për transferimin e rasteve që mund t'i kërkojë Euleksi. Artan?
Zënel, çfarë raportojnë gazetet e Kosovës për përplasjet e mundshme në politikën kosovare për mandatin e misionit evropian për sundim të ligjit?
Në kontekst të procedurave për vazhdimin e mandatit të Uleksit, artan gazetat në Prishtinë kanë vënë dukje se opozita kosovare ka përlajmëruar që ligjin për Uleksin mund ta kontestojnë në gjykatën kushtetuese. Opozita konteston, si thuhet, edhe letrën e njëanshme të presidentit Thaçi, e cila është injoruar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini, letër kjo që sipas opozitës kosovare ka tendencë të shndrohet në ligj sikur asnjëherë më parë. Përndryshe, e përditshmja zëri ka vënë dukje deklaratën e nënkryetarit kuvendit Kosovës se ky kuvend mund të mlidhet shumë shpejt për të miratuar projektin për EU-lekcin. Ai ka thënë se koalicioni qeverisës i ka 2/3 e votave për të miratuar këtë ligj. Ndërsa njohës të çështjeve juridike kanë thënë se faktikisht me votimin dhe formimin e gjykatës speciale është votuar edhe për vazhdimin e mandatit të EU-lekcit. Por njohësit e çështjeve juridike gjithashtu i kanë thënë të përditshme së zëri se me skadimin e mandatit të EU-lekcit të martën në mesnat, asnjë gjykatë ndërkombëtare nuk ka mandat të gjykojë në Kosovë.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Mbesim për pak edhe të Euleksi, nëse ky mision ka dështuar, kjo nën kupton se shteti i Kosovës është i dështuar, vlerëson gjatë intervistës që i ka dhënë Radios Evropa Lirë, shefi në largimi Euleksit Gabriele Meuçi në Prishtinë. Të ndjekim në vim disa pjesë nga intervista që është realizuar nga shefi redaksisë për Kosovën në Radion Evropa Lirë, Arber Vlahiu.
Zoti Meuçi, reputacioni i misionit e Euleksit brenda viteve është i përzier. Kishte kritika dhe akuza. A është misioni e Uleksit i dështuar?
This is a very interesting expression that I heard.
Kjo është një shprehje shumë interesante që kam dëgjuar shumë herë këtu. Dështimi i Uleksit ose misioni i dështuar. Me që jemi të bashkëngjitur në sistemin e Kosovës dhe përfaqësojmë së bashku me institucionet lokale të njëjtin shtëpi, të njëjtin institucion. Nëse flasim për dështimet e Uleksit, nuk kupton dështim të Kosovës si shtet. Do të isha i kujdesshëm në përdorimin e shprehjeve të tilla. Ndonjëherë gazetarët këtu duan të ekzagjerojnë gjëra, sepse nëse thoni dështimi e Uleksit, kjo do të thotë dështim i Kosovës. A duam të themi se Kosova është një shtet i dështuar? Nuk mendoj kështu. Më shumë jam i shqetësuar për ndërhyrjet publike, një sferë që e kemi tërë kohën, e kjo ka të bëjë me autoritetet publike që përfaqësojnë organet e institucioneve të Kosovës, të cilat komentojnë, japin gjykime. Ky është një vendim i padrejt, është gjykim i padrejt, posaçërisht kur bëhet fjalë për komandantët e UÇK-s. Në ligjin ton me kodin penal dhe kushtetutën e Kosovës, nuk e besoj të jetë shkruar se nëse ke qenë komandant i UÇK-s, mund të kryesh çfarëdo krimi që dëshiron. Askush nuk po flet për cilësinë e luftarit, por po flasim për vjedhjet e parave nga shteti, pasurim përmes mashtrimit, pra për gjëra të tilla. Nuk mund ta pranojmë idenë se për shkak të së kaluarës, për shkak të cilësimit patriotik, dikush ka të drejtë që për tërë jetën të vjedh. Kjo është e papranueshme. Prandaj jemi këtu. Dhe të gjithë këta zëra që kanë luftuar gjatë luftës për pavarësi tani janë në pushtet dhe nuk mund të mendojnë se për shkak se kanë fituar luftën, kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan. Kjo quhet mos ndëshkueshmëri.
Por pse duhet ju besojnë kosovarët juve si mision kur bëhet fjalë për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit? Cilat rezultate ju keni ofruar ju atyre?
Well, we issued about 600 verdicts.
Kemi shqiptuar 600 verdikte, nuk është një numër i vogël. Verdiktet nuk do të mund të kishin një rezultat të mirë nëse gjykatësit dhe prokurorët e Kosovës do të ishin vetë në përballje me to. Nuk dua të them se prokurorët e gjykatësit e Kosovës nuk janë të mirë. Ata janë shumë të mirë teknikisht dhe kanë qëllime të mira, por natyrisht nëse jetoni në një mjedis politik që nuk ju mbështet përball vështërsive dhe sfidave që keni, jeni duke hetuar një rast dhe merrni një telefonat gjatë natës dhe ju thotë e dim se në cilën shkollë shkojnë fëmijët tuaj dhe gjërat e tilla ose letër anonime dhe ju jeni prokuror, atëherë mendoni 2-3 herë para se të nisni hetimet. Një drejtësi e shpejt nuk është drejtësi, drejtësia e shpejt bëhet nga gjyqtarët politik.
Mirë po, pse ka që vështirë kjo luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë? Ju përmendet pak më herët patriotët dhe luftarët e lirisë. Pse ka që vështirë të luftohet ky fenomen?
Sepse kemi disa lider në spektrin politik që besojnë se mund të bëjnë çfarë të duan. Ne jetojmë në kushte të vështira dhe nuk jemi kaq të fortë që të injorojmë kërcënimet potenciale që kemi, por këtë e kemi fat kur bëhet fjalë për drejtësinë vendore, për avokatët, prokurorët e gjykatësit që jetojnë dhe kalojnë gjithë jetën në këto kushte.
Pra kemi korrupsion në nivel të lartë në Kosovë?
Like everywhere else.
Si çdo kund tjetër dhe nuk është përjashtim.
Të nduar dëgjues, intervistën e plot me shefin në largim të misionit evropian për sundim të ligjit Gabriele Meucci mund ta gjeni në faqen tonë të internetit.
europaelir.org.
Ndryshojmë temë të informacioneve. Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar takimet për zgjidhjen e krizës politike, por ende pa një epilog konkret. Ndërkohë që revolucioni ashtu quajtur shumë gjyrësh, që po proteston tani 2 muaj në këtë shtet, është kërcënuar me veprime radikale, nëse deri më 19 qershor nuk plotësohen kërkesat e plota të tyre. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkaq në bisedime po shpresojnë se marrëveshje do të ketë, por pa dhënë ndonjë detaj mbi pozicionet e partive politike në Republikën e Maqedonisë. Në vim të ndjekim kronikën e kolegut Isuf Kadriu, korrespondenti jon nga Shkupi.
Me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, përfaqësuesit e partive politike kanë bërë edhe një përpjekje për afrimin e qëndrimeve, por ende pa ndonjë epilog konkret.
Според нас, според опозицијата, ни треба час поскоро да се исполнат сите услови за фери демократски избори.
Ne konsiderojmë se duhet sa më parë që të jetë mundur që të plotësohen të gjitha kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike, që nuk do të ishte një përsëritje e zgjedhjeve të kaluara që ishin kriminale. Ne duhet të japim shansin qytetarëve që ata vetë vendosin se kush duhet të udhëheqë shtetin dhe jo këtë ta bëjë qeveria. Ka deklaruar Radmila Sheqerinska nga lidhje socialdemokrate si pas të cilës partitë duhet të bëjnë çmos që të mos e kalohet nga njëra në një krizë tjetër politike. Nga vëmëro të pëmëreja mbetën e qëndrimin se para se të atakohen lideret e partive, duhet të ketë një agent për atë se çfarë do të bisedohet. Kryeministri Emil Dimitriev ka përsëritur deklaratën e kryetarit të vëmëros Nikola Gruevski.
Sretnuvanjet i razgovaranjet e dobra rabota, me gjutë treba dhe ima suçtina, treba dhe ima konkretni raboti za koj treba da se razgovara.
Takimet janë një gjë e mira, duhet të bisedohet dhe të negociohet, por duhet të dihet se për çfarë do të bisedohet. Për momentin kemi çështje të ngritura nga adresat të saktuara, por mendoj se fillimisht duhet të merremi vesh se duhet të bisedojmë për datën e zgjedhjeve dhe çështje tjera e më pas të mbahet takimi liderëve të partive politike, ka deklaruar kryeministri Dimitriev. Ambasadorët e SBA-s dhe BE-s të pranishëm në takimin e radhës nuk kanë dashur të japin detaje për rrjedhën e bisedimeve, por janë shprehur optimist se marrëveshje mund të ketë.
We're meeting with the parties as we have been over the last several weeks and you know we hope to make some progress in the coming days.
Me partitë kemi pasur takime javave të fundit dhe shpresojmë se ditëve të ardhshme do të kemi një përparim, ka deklaruar ambasadori amerikan Jesse Bailey, ndërsa të njëjtën e ka përsëritur edhe ambasadori evropian Ivo Orav.
We are in very close contact with the parties and negotiations continue. Hope that there will be agreement as soon as possible.
Me partitë jemi në kontakt të përhershëm. Negociatat po vazhdojnë. Shpresojmë që të kemi marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur, ka deklaruar ambasadori Orav. Partitë shqiptare BDI dhe PDSH që po ashtu ishin të pranishme në bisedime nuk kanë komentuar pozicionet e tyre. Nga partia Ali Ahmeti që është pjesë e qeverisë, më parë kanë thënë se bisedimet të duhet të rinisin sa më parë, në veçanti tani pas vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për anulimin e vendimit për faljen e 56 zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale. Nga PDSH e Mendothaqet ndërkohë mbeten në qendrimin se marrëveshja e përzhinës mbi bazën e të cilës e bisedojnë partitë është e dështuar dhe se nevojitet marrëveshje e re e plotësuar edhe me çështjet e pasgjidhura të shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur krejt në fund të emisionit të orës 9 për Kosovën të Radios Evropa Lirë, por para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi sot pasdite do të deklarohet para një gjykate amerikane rreth akuzave për terrorizëm. Nëse Euleksi ka dështuar edhe Kosova, thot shefi në largim i misionit Euleks. Tenistja ruse Maria Sharapova ka apeluar dënimin për 2 vjet mosloj në gjykatën e arbitrazhit të sportit. Ky është fundi emisionit orës 9 të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Për të rejat më të fundit të ndruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropalirë.org. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni juni radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.